Nisemmi l-kom eżis semmija ta' Campus FM nil-għakom għall-laħar program mis-sensi la' minn fuq il-Bank U palma dejjem minna dejjem tkellimna fuq l-ikel u din id-darba nitkellmu wkoll fuq xarba popolari ħafna magħna l-Maltin. Lum ħa nitkellmu daqsxejn fuq il-kafe. Ħa naraw daqsxejn l-istorja minn fejn ġiet il-kelma oriġinarjament il-kelma kafe, it-tipi differenti tal-kafe u x'vera. Wkoll ħa naraw wkoll x'nistgħu nagħmlu bil-kafe u daqsxejn l-istorja li għandha minn fejn ġej il-kafe li aħna nixorbu. U minn fej oriġinarjament oriġina il-kafe. Mela, il-kafe oriġinarjament jiġi mill dak li ngħidulu il-fażola ġifieri il-beans tal-kafe. Jew inkella il-berries mill-pjanta li tissejjaħ Coffea Genius, jiġifieri dil-qas hija dil-pjanta tagħmilna daw il-berries daw il-fażola ishom żgħar ħomar u fl-aħħar mill-aħħar aħna nieħdu l-kafe minna wkoll. Il għaliex u mod hemm il-proċess twil għaliex minn dan il-berries minn dan il-frott jew fażola biex ngħidu lajk, dawn jgħaddu minn proċess li jkunu mdaħlin ġo forn kbir fejn huma mbagħad jibdew jinxfu u jibdew isiru dak il-kafe li nafu ħanna, dak il-beans li nafuhom aħna, dak il-fażol li nafuhom aħna meta niġu biex jew nitħnuhom rajt jew inkella inħalluhom hemmhekk sakemm isirin li nitħnuhom u neħduhom inżidulhom il-mishum biex fl-aħħar mill-aħħar jiġi dak il-kafe li nħobbu tant aħna. Rajt speċjalment dik il-kikra kafe ta' filgħodu biex tqajjimna u hemm waħda żgħira wkoll wara li kellu x'ver. Il-kulur tal-kafe nafu biżejjed li huwa lejn l-iswed u għandu toma daqsxejn morra. Jista' jkun ukoll daqsxejn acidic, daqsxejn lejn jagħti daqsxejn laġtu, fi sens mhux għax il-kafe jagħti laġtu, ta' ġifieri fi sens it-toma tiegħu u l-konsistenza tiegħu hija daqsxejn aċiduża wkoll. Imma ma ninsawx ukoll illi minħabba li għandu il-kafejna, għandu kontenut kbir ta' kafejna ovvjament, jagħtina dik l-enerġija biex inkomplu matul il-ġurnata tagħna, inkomplu xogħol matul il-ġurnata tagħna. Ukoll. Ma ninsawx ukoll illi mill-kafe aħna nistgħu nagħmlu dak li jsejjaħ l-espresso, dak il-kafe kważi kważi jisu jħammeġ dik it-tazza żgħira li jkollna u ġvera ma fih mhux ħażin ammont mhux ħażin ta' kafe. Għandna wkoll il-kafe latte, rajt ikun iktar ħalib milli kafe u nistgħu nixorbu anki ovvjament on the go, ma nisaw nixorbu wkoll jiġifieri jekk matul il-ġurnata biex għatina wkoll dik l-enerġija matul il-ġurnata wkoll. Wkoll ma ninsawx ukoll li nistgħu nżidu l-kafe fl-ikel speċjalment fil-ħelu. Jiġifieri anke għandna dak għandna coffee cake li huwa tajb ħafna għandna wkoll. Hawn minnu iktar avventurus u jista' jagħmellek il-coffee donuts ukoll, jiġifieri speċjalment l-icing ta' fuq ikollu toma ta' kafe. U ma ninsawx ukoll fil-ġranet sħan ta' palissa ta' sajf il-famuża iced coffee, jiġifieri jkun taħlita ta' ħalib u kafe flimkien ma' zokkor u mbagħad jkun fih is-silġ ukoll. Jiġifieri ovvjament il-kafe jkun imkessaħ u jkun fih is-silġ ukoll u garanzija palissa jinżillek tinżillek għasel ukoll. Ma ninsawx ukoll illi il-famuż cappuccino, mhux vera, famuż cappuccino li fuq cappuccino ngħidu kelma jew tnejn intaqgħu mal-ħbieb jew inkella noqogħdu relaxed naqraw daqsxejn xi magazin jew xi ktieb, imma dejjem qed ikollna l-famuż cappuccino magħna li fl-aħħar mill-aħħar meta jkun servut lilna f'xi restorant ikun servut jew xi qalb tal-koko fuq u jew inkella hemm xi diżin sabiħ jew xi fjura jew xi anki saħan sitt anki si rixa, forma ta' rixa kien jagħmlu hom ukoll. Jiġifieri il-cappuccino wkoll għandu dik il-fama li għanni sal-kemtejn għal-kemtejn ukoll. Issa ħana raw daqsxej, ħan nitkellmu daqsxej dwar l-istorja tal-kafe, dwar l-istorja tal-kafe. Bażikament il-kafe jmur lura sas-seklu 15 meta ġewwa l-Arabja, ġifieri kienu ġew l-ewwel skoperti l-ewwel miż-żerrija tal-kafe. U in-nies ta' dak iż-żmien minn hawn minn hemm ippreparaw ġifieri brud dan ippreparaw ġifieri saħnu dawn iż-żerrija kif nafuhom bħalissa. U kellhom l-ewwel toma ta' kafe hekk kif nafuh issa wkoll. ma nistgħux ukoll illi mill-Arab jabdew niżlin ukoll lejn postijiet bħal Ħarar fejn fil-seklu 18 ukoll hemmhekk kien hemm kaptan jismu Haines li wkoll uża dan iż-żerja bħala tip ta' ħlas ukoll, ta' tip ta' ħlas, ġifier minn flok il-flus uża wkoll dan it-tip ta' ħlas biex hu wkoll jista' jieħu dak li jrid u wkoll beda dak iż-żminiet ukoll beda l-importazzjoni tal-kafe lejn postijiet li kienu taħt l-Ingliżi ta' dak iż-żmien ukoll. Ma ninsawx ukoll illi sal-seklu 16 il-kafe ukoll kien wasal sal-Turkija u sal-Afrika tan-Nord ukoll, jiġifieri. Interessanti wkoll li ż-żerja hawnhekk tal-kafe kienu isom ġew moddin lejn il-Middle East minn ċertu wieħed Baba Budan permezz ta' isu kutrabandu biex ngħidulu hekk jiġifieri u mbagħad wara indunaw isom kienu qegħdin fuq xi kaxxa ta' deb għaliex il-kafe dak iż-żmien kien meqjus ukoll bħala isu id-deb ta' dan iż-żmien ukoll. Ma ninsawx ukoll illi l-kafe wasal fil-famuża Italja li hija ovvjament magħrufa l-espresso cappuccinos tagħha wkoll fl-1600. Mbagħad bil-mod il-mod beda ovvjament il-kafe joħroġ fil-pajjiżi oħrajn Ewropej. Ġifieri għalmin naħseb il-maġġoranza tagħna għalmin mar sal-Italja żgur se tgħidu dak il-kafe tajjeb fil-għodu dik il-riħa ta' kafe tajjeb u mbagħad jiservu miegħu l-kornetto ġvera il-krossan jifna fuq illum ukoll għax hekk huma jibdew il-ġurnata tagħhom ukoll. Ma ninsawx ukoll il-kafe ukoll fl-1600 ukoll wasal l-Indonezja ukoll biex jagħmel l-impatt tiegħu hemm ukoll biex ngħidu lajk u ġvera. Mmorru lura ftit ta' snin fl-1583 meta Leonhard Rauwolf, nispera li qed ngħid isem tajb hawnhekk, li kien Ġermaniż, illi wkoll beda jinteressa ruħu f'din dan l-ingredient ġdid għal dak iż-żmien li kien il-kafe. Wara li kien ġej lura minn vjaġġ li dam 10 snin. Għalih u diskriva din ix-xarba, ġifieri xarba tal-kafe, bħala iswed pallinka, ġifieri, u jgħin ukoll, skont dejjem Leonhard Rauwolf dak iż-żminijiet fil-1583, jgħin ħafna biex jfejja ċerta mart ukoll. Speċjalment għal dawk tal-istonku, skont Leonhard Rauwolf dejjem. Speċjalment jekk inti tieħu tazza jew kikra fil-ħodu tal-kafe, jgħinek ħafna wkoll biex inti tieħu l-enerġija tal-ġurnata u wkoll biex inadaflek l-istonku wkoll. Min jaf. Ukoll kien hemm f'dak iż-żminijiet ukoll kien hemm il-beħ ħafna tal-kafe bejn in-nies tal-Venezja u l-Afrika tan-Nord ukoll. Ma nistgħux ukoll l-Eġittu u wkoll u koll partijiet mill-Ewropa u koll. U koll, interessanti u koll, il-Papa ta' dak iż-żmien, Papa Clement VIII, fl-1600, jgħid li din ix-xarba mhijiex tajba xi anzi jgħid illi kemm jista' jkun tixorbu wiex, jiġifieri, passotu jkunu dawn il-femit differenti u dawn l-idejat differenti. U biex nkunu eżatti l-ewwel kafetterija kif nafuha bħal da żminijiet infettħet biex ikunu eżatti coffee house infettħet f'Ruma, jiġifieri fl-Ewropa, fl-1645. Mbagħad jekk inkomplu għaddejjin naraw daqsxejn l-istorja wkoll tal-kafe, tibqa' għaddejja ġifieri tul iż-żminijiet tul 1600 waqt l-1700 wkoll illi kien hemm raġel Franċiż Gabriel Declu illi ħal qasrija tal-kafe ħadha u beda jizraħħa fil-territorju dak li msejjaħ Martinik fil-Karibew ġifieri. U ovvjament hemmhekk bdew in-nies jieħdu ħsieb dawn din il-qasrija tantu hekk illi beda bdew ukoll u kienet magħrufa wkoll ġifieri iż-żerrija Arabika li dik li tagħtina il-kafe toma qawwija maħsib kważi il-moka kafe. Ukoll ġifieri kafe beda wkoll jdur madwar id-dinja kollha, ġifieri sa nsitrova sa Haiti, sa l-Brażil, sa Rio de Janeiro, ġifieri bil-mod il-mod anki fl-1830 illi l-esportazzjoni u l-importazzjoni tal-kafe lejn Brażil kienet waħda fenomenali, ġifieri kienet waħda kbira ħafna ħafna illi waslet sa ħansitra illi l-Brażil esportat madwar 70% tal-kafe dak iż-żmien u wkoll kienet ukoll timportaħ lejn pajjiżha wkoll. Interessanti. Għalissa ħana l-għawnek daqsxejn din l-ewwel parti tal-programm tagħna waqfa qasira għal music break u nkunu magħkom fit-tieni parti.
Kem fittishtek lemmula F'post mudlaw mustennejt id-dawl Ġrid kem flaħt war al-ħmerijiet Sama flaħħar li l-eksibt Fil-moment li kont fit-tarf Lil din qalbin ti sabbart Iżda l-lum wasal il-ħin Li natu kelma li l-xuxin Dal-moment kem stennejni It-nejf li mkien ħdimna għalih Għal-kem forsi diġa taf Imħabdi għalik ija blataf Tini dejk jinawna lik Jien les li niproteġik Imħabdek għamlitni Forsi di giata
Lura Fertini u l-aħħar parti tal-programm minn fuq il-Bank tal-Ċina, illum qegħdin nitkellmu dwar xarba tajba, xarba tal-kafe, illi tant tinżel nagħsa jekk noħdu forma ta' espresso jew cappuccino jew ukoll f'dan il-ġranet ice coffee ukoll. Huwa qabel il-music break, qabel il-music break konna qegħdin nitkellmu daqsxejn fuq il-Brażil u l-importazzjoni u l-esportazzjoni tagħha tal-kafe. Kważi kważi għada ġviri għada flowel post li iju kol għada t-sporta il-kafe lejn il-bqija ta' dinja. Waraja u kol naraw il-Vietnam, l-Indonezja, il-Kolombja, l-Etjopja, il-Honduras u fl-aħar mhux inqas l-Indja, l-Indja u kol. Ġviri, fl-2020 il-produzzjoni dinija tal-najdulwek fazola tal-kafe laħqet kważi kważi il-fuq minn miljun 75 ġviri xkora jew bastijiet żgħar li kważi kważi għal darba oħra rat il-Brażil fil-qoċċata ta' din it-tejbil tal-esportazzjoni, ta' din il-ċart tal-esportazzjoni. Inħallu daqsxejn l-esportazzjoni fil-ġemp u nitkellmu daqsxejn fuq kif eżattament isir il-kafe. Ovvjament il-beans, il-coffee beans, il-żerrija tal-kafe jew il-fażola tal-kafe kif huma magħrufin, ovvjament imorru jgħaddu minn proċess qawwi, proċess ta' sħanat qawwin biex aħna nistgħu ingawdu it-tomit differenti, ovvjament. Skont kif kibret il-fażol, skont kif kibret iż-żerrija, ovvjament hemm it-toma tagħha ġieli hemm minnu qawwi kif qed nitkellmu fl-ewwel parti tal-programm, hemm minn għandu dik it-toma daqsxejn isar morra u mhijiex, u fl-istess ħin hemm ukoll dik li hija daqsxejn aċeduża wkoll. Ġifieri kull bin, kull fażola għandha it-toma tagħha saħans għaliex u mbagħad insibuhom bl-ismijiet differenti wkoll. Wara li jkunu għaddew ġifieri minn dan il-proċess li jitlu f'dan is-sħanat qawwija, il-żerrija tiġi imnixfa, tiġi mnixfa, ovvjament permezz ta' fannit kbar u għawin u koll, mbagħad jiġu mnixfa u jiġu u koll pakkeġġjati jew imdaħlin ġo pakketti biex jew pakketta ta' posta li jkun fih il-lining isu tal-foil biex kemm jista' jkun iżommu dik ir-riħa, dik il-aroma, kemm jista' jkun milli titla' minħabba l-importazzjoni lej pajjiżi differenti, l-esportazzjoni lej pajjiżi differenti, u wkoll biex inti meta tiftaħ il-pakkett ħaxxhom dik ir-riħa qawwija wkoll. Kull parti tal-żerrija ġifieri hija użata wkoll, ġifieri mhux biss biex jagħmlu kafe, imma anki saħansitra biex ukoll jużawha parti mill-ħamrija minn dak nafuh bħala il-pit ukoll, dik il-ħamrija kulur skur ħafna li nużaw biex niżraw ukoll. Hemm tipi differenti ta' temperaturi li jkunu msajrin dawn il-beans, jiġifieri dawn il-fażola, ovvjament skont it-temperatura darba oħra it-toma tal-fażola wkoll. ċerti postijiet u ċerta ħwienet tal-kafe popolari kemm madwar l-Ewropa wkoll joqgħdu attenti x'tip ta' ilma jużaw meta jkunu qed joffru l-kafe u joqgħdu attenti wkoll x'tip ta' temperatura jservu l-kafe. Il għaliex jista' jkun illi isek toqtol jekk inti teżaġġera fil-misħun, isek inti toqtol it-toma u dik it-toma tajba, dik it-toma rikka li tagħti il-kafe. U ovvjament nibqgħu fuq l-istess tema ġifieri wkoll illi l-karatteristiċi ta' kif inkunu imsajrin, kif ngħidu bl-Ingliż roasted, hija wkoll tiddependi wkoll mit-toma, ġifieri iktar ma jkunu, iktar ma jdumu, iktar ħajtkun qawwija t-toma, ħajtkun ħarira ċeduża t-toma. Imma inqas ma jkun imsajjar biex ngħidu l-ewwel, iktar it-toma tkun iktar isu lej żejtnija u daqsxejn ċeduża wkoll. Kif aħna naħżnu il-kafe tagħna, ovvjament importanti ħafna l-dak il-kafe li nixtruh bluzin minant minn nibjaw, ġifier minant fostin minn nibjaw, aħna għandna bżonn inħażnuh ġo vażett jew ġo kontenitur li jissiġilla so kemm jista' jkun, u din hija ħaġa importanti ħafna illi kemm jista' jkun il-bogħod mill-lumdità. Jilaq xi problema f'pajjiżna, ma kemm jista' jkun il-bogħod ukoll mill-lumdità. Importanti ħafna illi kemm jista' jkun l-arja ma titħorx, ma ngħidulek tgħidu li jekk jiena ħaniftaħ il-vażett mhux ovvja jgħidu l-arja iva, rajt, ma kemm jista' jkun nagħmluha malajr. Malajr kemm jista' jkun nieħdu kemm għandna bżonn nieħdu kafe u nagħlqu malaj. Ovvjament jekk nixtru tal-vażett jew jekk nixtru tal-pakketti wkoll, nagħmluhom ġo vażetti li nagħlqu sew, jekk nużaw dak tal-vażett, ovvjament nkunu ċerti li għallaqna il-vażett sew ħalli kemm jista' jkun l-aroma u l-karatteristiċi ta' dak il-kafe li xtajna jibqgħu hemm sal-aħħar farka u ġvera ġo l-vażett ukoll. Da żminijiet ukoll għandna ħafna makkinarju xjejna fejn ċejjen tagħna għandna il-magni, kważi il-magni li narawhom fil-restaurants ukoll, qegħdin narawhom fuq il-bank ta' Ċina, għandna wkoll il-percolator dik li bil-mod il-mod dik il-magni li bil-mod il-mod tiffiltra l-ilma u l-kafe u jkollok dik li ħasab biha ġol ċina tiegħek jonki saħan sita u min jħob ikollu wkoll ġo l-uffiċċju tiegħu ħalli kemm jista' jkun malajr meta jkollu qabtit kekra kafe jaqbad u joħodha u rieħad fuq hawn min iżid ukoll ċerta tomiet miegħu ġifieri ċerta ħwa għal-mija, u preżempju pala nizetta biex jagħti dik it-toma tajba ħafna wkoll. U ma ninsawx ukoll illi iż-żminijiet biex ngħidulek li aħna nżidu il-ħalib mal-kafe oriġinarjament ġiet mill-impatt li kellna impatt bażikament mill-ħadnija mill-Ingliżi wkoll. Ma ninsawx ukoll illi qabel l-introduzzjoni tat-te ġo l-pajjiż tagħna x-xarba popolari ħafna kienet il-kafe. Kienet il-kafe flimkien mal-hot chocolate li kif nafu ħisa maċ-ċokolata tantu hekk illi jekk iżżuru ċerta mużawijiet fil-post fil-gżejjer tagħna taraw illi fost ħafna affarijiet żbieħ tal-fidda taraw ħafna dak li ngħidulhom l-Ingliż coffee pots. Iktar mit-tipot taraw ħafna coffee pots, jiġri dak ikun it-tawwali milli l-boċċu mill-ittieq għax it-tipot ikun il-boċċu u l-coffee pot ikun dak it-tawwali. Jiġri dak naraw ħafna illi l-impatt li ġviri ta' min ġi matul iż-żminijiet għaw Malta li l-kafe kien popolari ħafna iktar mit-te iġbit dak iż-żminijiet, ovvjament issa biex ngħidu hekk it-tnejn li huma popolari ħafna wkoll. Nistgħu wkoll ngħidu kif għadna fil-bidu wkoll illi l-kafe jmur tajjeb ħafna mal-ħelu. Għal dak li huma popolari mal-famuża mama's cake, jiġifieri dawk li dak il-gallettini fettin fil-kafe qawwi ħafna u mbagħad magħmul ċerta krema anki hawn min ukoll juża l-mascarpone għal miegħu, min il-mama's cake inbidlet minn ħafna varjazzjonijiet, jiġifieri bażikament hija il-gallettini kwadri tajbin, jew kellha swaba, dawk li ngħidulhom swaba il-fingers u ġvera imdaħlin ġol l-kafe qawwi u mbagħad tibni issa tibni lasagna bejn il-krema u dawn il-gallettin u fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa b'daqsxi ċikkulata maħkuka fuqha wkoll jew kellha għal min iktar huwa iktar avventurus jispiċċa daqsxi buttercream ukoll u ġvera il-butieri mħallat sew maż-zokkor u mbagħad imżejjen biċ-ċikkulata fuq. Jina, bil-mod il-mod ħani għafawnek, nir-ringrazzjakom tal-li tul dawn il-tudin essenzi la kontu miħaj, tismaw dawn l-affarijiet kolla, nispera kont ta' għajnuna ta' talima likom, minnaw, insemmilkom u nawguralkom il-bqija tal-ġurnata tajba. Karmi f-sut, insemmilkom.